De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois como sempre, como cada mércores, aquí seguimos en Radio Leiros e como cada mércores falamos de saúde. Falamos de saúde co doutor Caramazana, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Hoxe quería lle propoñer ao doutor, bueno, pois que conversáramos un pouco en torno, que nos dera tamén a súa opinión en torno a, bueno, a nova normalidade que parece que camiño imos de entrar nesa nunha nova situación, non a medida, sobre todo a medida que pois sigamos avanzando na vacinación, pois teñamos máis persoas inmunizadas e por tanto podamos ir recuperando a lo menos unha certa normalidade. Doutor, moi bo día, benvido.
Que tal, bo día.
Que tal? Bueno, sobre isto quería falar co doutor hoxe sobre esa nova normalidade. Supoño que fundamental o que comentaba eu agora, non? E que vayamos avanzando na vacinación e, por tanto, pois na poboación inmunizada, non? Será o, digamos, o paso máis importante cara a ir normalizando a nosa vida.
Efectivamente. O que pasa é que temos uns cerebros que nos olvidamos moi das cousas sí. Rapidamente. E para min que este ano vai ser un ano de transición. O ano 2020 foi terrible, foi de ansiedade, depresión, aillamento, de todo o que nos veu dando a nivel social, a nivel personal e familiar, ¿no? 2021 temos un tratamento preventivo, que son as vacinas, que, como todo, nos van dando medo para todo. Sí. Primeiro que a pequenas dosis, para que estemos preocupados. Despois estamos preocupados que si fai ou non fai efecto, que sí. Si fai ou que ten ou non ten efectos secundarios.
Claro.
A verdade é que tras a vacinación, cando a población mayoritariamente este fora de peligro de esta enfermedad, temos que retomarlo, si podemos, todo o que tiñamos no 2019.
Pero non podemos recuperar de golpe aí toda a festa, non?
Sin dúbida. Por lo tanto, o que sempre dicimos, non, a cousa máis sana que hai é saber adaptarnos ás circunstancias. Igual, con todos os acontecimentos sociales, mundiales que están sucedendo, pois estamos cambiando de civilización. Igual, todo isto, despois dunha peste, como tivemos, pois cambian moitas cousas, despois dunhas guerras, cambian moitas cousas, pois despois dunha pandemia, igual cambian moitas cousas. Non van ser nada, ou nada parecido ao anterior. E senón temos que estar vendo, pois mira, o tema das migracións, os temas de que os ricos son máis ricos, os pobres son máis pobres.
Sí, tamén en épocas de pandemia ou de crisis, non?
Efectivamente. Sí, sí. Ahora todo durante non sei cantos anos vamos a estar a culpa da crisis, ahora vai ser a culpa da pandemia. Entón, se salimos adiante ou non salimos adiante vai ser culpa da pandemia, posiblemente claro. É así, non? O que sí hai que evitar esas colas da fame, hai que tratar para ter boa saúde de xestionar ben esas migracións, a xente que está buscando mellor vida ou unha calidad de vida. E, bueno, evitarnos as guerras porque sería a parte máis saudable, non? Para evitar estas cousas que nos pasaron, este aillamento que tuvimos durante un ano e medio, estas depresións, estas ansiedades, estes medos que nos foron metendo no corpo que nos temos, para conciliar, para volver a abrazarnos, bueno, pues ese é o que chamo eu a nova normalidade, volver un poquinho as cousas que tiñamos e, sobre todo, saber adaptarnos, que é o máis importante, saber adaptarnos o que temos que facer día a día, sin medos, con positividade, penso.
Ajá. Por certo, doutor, falaba usted desas depresións e ansiedades, hai quen alerta de que podíamos estar entrando nunha fase, sobre todo porque despois de máis dun ano no que, bueno, pois a, digamos que a atención sanitaria viuse moi resentida, digamos a atención sanitaria ordinaria, non? Por entendernos, viuse moi resentida, que podríamos entrar nunha especie de pandemia agora relacionada tamén con coas enfermedades mentales, con depresións e situacións de ansiedade e demais derivadas, bueno, pois de toda esta situación que nos tocou vivirnos no último ano.
Claro, efectivamente, aparte de todo o que quedou, as cousas que quedaron sin facer, que son moitas persoas que quedaron sin tratamento, que quedaron aillados, moita xente que estuvo sin atención, operaciones retrasadas, e efectivamente, as persoas que de saúde mental, as persoas que teñen patoloxía mental, tuvieron que pasarlo moi mal, e todavía o van a pasar mal. Son persoas que necesitan moitas veces de non estar aïlladas, porque eso lle complica moitísimo máis a vida. Persoas que son dependentes, pasaron o mal todavía, non teñen vías de solucionar estas cousas. A sanidade está bloqueada, seguirá bloqueada durante anos. Bueno, todo o mundo está esperando que cheguen non sei cantos millóns, para que todo o mundo está pidindo, non? Todo o mundo chorando, todo o mundo... E a lo mellor, pois, pues, hai un boom de a xente que ten que gastar o que ten que gastar. Pois un boom de consumismo, un boom de viaxar, un boom de... Que a lo mellor o que hai que facer é adaptarse perfectamente ás circunstancias, non? Hay que viaxar por viaxar, porque seamos máis felices. A mellor somos máis felices... pues adaptándonos ben.
Sí, ou botando unha man a que no preciso.
Doutor, aprenderemos...
A ver se aprendimos algo.
Sí, digo,
aprenderemos algo desta crisis. Tanto que falamos, non? Tantas horas de, ás veces, de radio, de tantas ríos de tinta sobre a importancia e necesidade de unha sanidade pública eficaz, en fin, ben dotada, todo isto. Serviranos isto para aprender e para destinar máis recursos ou pois pasará como sempre que esqueceremos rapidamente todo e pasaremos a outra cousa?
Pois non o sei, porque eso vai depender moito da xente que controla os nosos cartos, non? Dos controladores de poder, porque algúns, pois a mellor están desexando que isto se vaya baixo para poder facer pues, algo privado, non? De que, digamos, bueno, ahora xa estamos acostumbrados que os pensionistas paguen as súas medicinas. A mellor, pues, igual, pues, se están falando de si as carreteras hai que pagalas, pues igual, a mellor, para ir ao médico, pues, a mellor, hay que poner un euro, como pasa en Portugal. E igual, entonces nos vamos a ir adaptando a todo, non? E moitas veces, pues, hai xente que a mellor... como hubo xente que se enriquizou, que sacou moitos cartos e moita ventaxa desta pandemia, se aproveitou, pois por que non? Habrá xente que ingreso, o público non funciona, vamos a privatizar. Hai que ter moito cuidado con esas cousas, porque realmente o público é máis igualitario que o privado, dende logo. E bueno, que pasará ca clase media? Que agora pois, hai máis ricos, vai haber máis ricos e máis pobres. Pobres van loitar os que non teñen traballo cos que teñen traballo, en vez de ser unha loita de clases, ¿no? Pues, todo eso é saúde, ¿no? Quero dicir que a sanidade, a saúde, é encontrarse ben, ¿no? E ben, non só físico, sino psíquicamente tamén.
Claro.
Xa entramos ou xa empezamos a entrar nese debate de si máscara sí, máscara non, cando abandonaremos esta ou si abandonamos definitivamente ou non o uso da máscara que vostede dixo aquí máis dunha ocasión, non? Cando ás veces víamos imaxes pois sobre todo de países asiáticos antes incluso desta pandemia, de a xente con máscaras parecíanos algo como moi extraño, non? E de repente, pois que non lo diría, acabamos todos pois acostumbrándonos por forza ou sin ela a ter que utilizar a máscara e probablemente o mellor pois en fin, para as enfermedades de tipo contagioso, como poden ser as gripes ou os catarros, igual é un bo instrumento que para a prevención ou para evitar contagios, non?
Sin dúbida. Falamos, a máscara era unha fórmula para non contaxiar. E que despois era moito máis práctico que toda a población tuvera máscara. Ora se está vendo, que vamos aprendendo, de que no exterior é menos probable a enfermedad, claro. É máis problemática nos interiores. Uh-huh. Calquer enfermedad respiratoria nos interiores era máis fácil que vela, uh-huh. Sempre, tanto que seña catarro como gripe como todo.
Xa.
Pero bueno, como había pouca xente que tiña esas cousas, pues igual o griposo iba ao médico tosendo, na sala de espera, pues contaxaba. Uh-huh. Agora, a lo mellor o que temos que cambiar é que unha persoa que esté esbirrando, que teña catarro, pues o entrar ao centro de saúde, ou entrar un centro donde esté pechado, pues esa persoa tendrá unha máscara para poñer, para uh-huh. evitar. Os demais que non teñen esa patoloxía, pues igual poden ir sin máscara.
Claro,
estamos
claro.
Falando da xente vacinada, de que, uh-huh. de como dicía París fai pouco, bueno, ahora o coronavirus, pero igual pa un mes ou pa o ano que ven, ou dentro de 2 anos ven outro virus, e hai que adaptarse uh-huh. a ese virus novo, ou outro tipo de enfermedad. Pasamos o SIDA, pasamos en outras épocas pestes, gripes, etcétera, ¿no? Entonces nos temos que ir adaptando sin perder de vista o que temos e o que perdemos, ¿no?
Uh-huh.
Por lo tanto, o da máscara simplemente sempre se fixo así, ¿no? Para evitar que unha persoa que contase a outra. Por lo tanto, uh-huh. en estos momentos parece que ir en contra de o normal é sacala, pues que bueno, pues que non fai nada, bueno, fai as persoas que están que poden contaxear.
Claro.
Que sucede? Que esta enfermedad hai enfermos que non saben que están enfermos, porque o que está tosendo, uh-huh. porque ten fiebre, lógicamente ese sí que ten que poñer a máscara. E tiña que poñer xa antes, ao mellor aprendemos a que o teña que poñer en no futuro.
Claro, é decir, que cando...
E o que non teña esa patoloxía, pues seguramente pode andar sin ela, non? O
claro.
sitios públicos, uh-huh. de sitios que non estén pechados, pues é probable que se poda sin máis, ¿no?
Claro.
Por eso digo que se fixo obligatoria a máscara un pouco para que a población en xeral, como non se sabía quen contaxaba e quen non, se lle fixo a todo mundo igual, ¿no?
Claro.
Pero realmente a máscara solo sirve para evitar contaxiarse. En algunos casos estas máscaras super, super, super impermeabilizadas, pues sirven para todo, casi para non poder respirar. Pero,
sí, claro.
Pero normal, para evitar...
Sí, contaxiar a...
Si as persoas son solidarias, pondrán a máscara cando creen que poden contaxiar o veciño uh-huh. ou a familia.
E, por tanto, quizás, como decía antes, si aprendemos algo tamén desta crisis, pois, pues, o mellor, eso, cando un, por exemplo, esto, ten unha gripe, pois, ao entrar, sobre todo cando entra en lugares públicos ou en lugares onde haxa outra xente, pois protexerse con unha máscara ou protexer, quer dizer, aos demais con unha máscara para evitar contaxiar. Non sei se tamén as medidas que fomos aprendendo de profilaxe, el lavado frecuente de mans, en fin, distancia de seguridade, aillamento de enfermos contagiosos ou os contactos estreitos para prever contagios e demais, e sobre todo si en a sociedade en xeral e tamén no mundo laboral, non aprendemos o mellor que o mellor é máis, digamos, eficaz tamén economicamente que unha persona enferma pois non vai a traballar que vai e acabe contaxiando o resto do personal, non?
Non se diría, eso é educación básica.
Yeah.
O que pasa é que eso, vemos dándolle voltas durante 1 ano e medio, eu creo que xa temos un máster. Porque
sí.
Son moito, moito tempo. Pero yeah. ese, o ABC, xa falamos moitas veces en Radio Leiros, o ABC, os contagios vía respiratoria son moitas veces as mans, e a tos, e aos tornudos, etc. ¿No? Pois, eso no lo recalcaron, pero bueno, creo que no sé si estamos aprobados o no. Y seguramente o que no estudió se suspenderá.
Sí,
no aprendió nada. Y los que aprendieron, pues igual, pues a partir de ahora cambian un poco la forma de hacer y de pensar.
Claro, claro.
Pienso que todo el mundo, para tener buena salud, para tener una salud comunitaria, es que sea solidario, sin duda.
Uh-huh.
Primero a familia, después a comunidad. Sin dúbida, eso é o máis importante para a saúde. Despois as autoridades que poñan todos os medios, para eso públicos, para que teñamos que non seña unha sanidade tan como era agora, como era antes, non? A mellor sí. Tan tratar os síntomas, non, sino facer realmente prevención. Uh-huh. Prevención para evitar enfermar, que é o máis importante, penso.
Claro, sería nese caso tamén cambiar un pouco o plantexamento, non, da sanidade pública, digamos, centrar os esforzos sobre todo na prevención para evitar precisamente que a poboación enferme, para evitar enfermar.
Claro, que somos unha sociedade que casi está enferma, casi non enfermamos. Agora estamos todos un medo no corpo, sí. Si vacunarnos ou non vacunarnos. Que dúbida hai, non? Non teño ninguna dúbida de que o tratamento preventivo é a vacina. Non hai que dúbidar nada, non hai que vacinarse. E o que penso eu é que temos que aprender desto. Os que podemos aprender, aprendemos. E os que non queren aprender, non aprenderán. Serán farán o mismo sempre.
Claro.
Entón, pues bueno, para mí que ten que ser unha cosa educacional, a sanidad, a saúde, se vai aprendendo. Pero claro, para eso, para que unha persona non seña obeso, seguramente habrá que facer de que non existan pues, bebidas gaseadas, bebidas azucaradas, comidas, pues eso, super energéticas, bueno, a mellora publicidade, todo eso. Por eso é prevención para a saúde.
Claro.
Hay moito que facer.
Por cierto, falaba usted das vacinas, sin dúbida, parece que, bueno, hay un consenso, ¿no?, en que vacinas sí, hay que vacinarse. O que ocurre que moitas veces tamén, en fin, as declaracións ou incluso, bueno, pois as tomas de decisións un tanto dubidosas das autoridades fan que a xente este pois un pouco máis confusa, ¿no? Tamén con respecto a isto, ahora mismo pois hai unha especie de polémica en torno a si os que se vacinaron con unha determinada vacina, con AstraZeneca, agora deberán poñer a segunda dosis con outra ou non, e hai, digamos, que unha discordancia tamén entre as propias autoridades, co cual eso xenera na poboación tamén unha certa desconfianza, non?
Ahora é hora que queren facer un consentimento informado para que se vacine,
sí.
Que seña responsable a persona que se vacina. Comprendes? Eso xa o colmo, ¿no?
Sí.
Unha persoa que non sabe de que vai, firme un consentimiento de que si usted se lle fai reacción, é culpa súa, ¿no? Se lleu, ¿sabes?
Claro.
Entón, se queda a dúda, de decir, cruce en verde, pero pode que atropelado. Entonces xa a xente non cruza.
Sí.
Ou cruza arriesgando. Dice, bueno, pues en verde, pero sí, bueno, sí, pero verde, pero tamén os coches poden pasar, porque tamén teñen verde. É que sei, xo sei.
Sí.
E a vacina é o único medio. Hai que adaptarnos ao que temos, e posiblemente hai algún tipo de cousas de tipo comercial, de que salgan unhas vacinas e outras non, unhas estén aprobadas e outras non. Unas señan americanas, otras señan inglesas, etcétera. Todo eso no lo sé. Ni quiero saberlo tampoco, ¿no? Pero ese medo que hay, que existe muchas veces sobre una cosa u otra. Lo que sí sé es que existen unas vacinas, las que tenemos, seguramente algunas, cuando salgan las de Porriño, pues bueno que ven, si igual hay que revacunarnos, pues nos revacunaremos de otras.
Y
que seguro que vamos a tener que combinar, seguro. Seguro, porque non van a, unhas van a producir, outras non lles van a interesar producir porque non tal, sabes, igual pues veñen todas de China, ou veñen todas da India, non o sei, xo sei, o que sí é que o que temos é o que temos, e o que nos poñan, vende do seña, non? Agora o que descubriron é que, bueno, con pouca población, descubriron que non producen dano vacunarnos con outra dose,
outra...
De outra vacina, de outro suero. Vale, perfecto, eso está muy bien. Por lo tanto, así podemos aproveitar que para la revacunación que tenemos que vamos a hacer en novembro, pues nos van a poner las que teníamos.
A que haya disponible, claro.
Las disponibles, sin duda.
Bueno, pues nada, o verán está ahí, las festas también están ahí, hay que adaptarnos progresivamente, ¿no? Poco a poco, como decía usted, tampoco tolear, ¿no?
Efectivamente, a xente ten moitas ganas de facer todo o que non podía facer e a mellor é un cabalo desbocado. Eu penso que hai que ser sentido común que si o tuvemos, por eso estamos vivos, ¿no? Porque realmente hay mucha gente que quedó por el camino y gente todavía que está recuperándose, ¿no? Sí. Parece que, bueno, que esos son los muertos, no. Hay mucha gente con efectos secundarios por padecer esta enfermedad y hay que tener mucho sentido, ¿no?
Claro,
en este sentido sí que es muy importante la precaución. Y iríamos viendo, porque si hay un cambio de civilización, chico meu, no sabemos o que nos vaya a traer o futuro, pero que sí tenemos que adaptarnos a él.
Claro que sí.
Doctor, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Seguimos conversando la próxima semana. Hasta luego.
Así nos imos, así rematamos tamén esta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá a partir das 12 volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como cada día tamén, convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.